Dobar dan još jednom svima. Otvaram 34. sednicu Skupštine opštine Kosjerić. Današnjoj sednici prisustvuju predsednik opštine gospodin Žarko Đokić, zamenik predsednika opštine Radovan Kasmanović i sa nama je novinar Zlatiborskog 106 radija. Molim skupštinsku službu da utvrdi broj prisutnih odbornika na današnjoj sednici.
Ovako, Vukosavljević Slobodan, Gavrilović Radojko, Mitrović Zoran, Joksimović Vlade, Kovačević Miladin, Aleksa Pavlović, Koković Tatjana, Krsvanović Svetozar, Likić Ivan, Marijanović Radojko, Marković Dragana, Milivojević Dragomir, Paunović Radoš, Petrović Slavica, Petrović Mikajlo, Zodanović Željko, Radovanović Miloje, Ralić Milan, Ralić Aleksandar, Dolaš Bratimir, Radovanović Srboljub, Tripković Dragan, Trifunović Milivoje, Gavrilović Veselin, Cvetković Andrija, Jovović Milica i Čebić Dragiša.
Današnjoj sednici opravdano odsutan odbornik Radoš Paunović.
Znači 21 odbornik. Tako.
Konstatujem da je prisutan 21 odbornik i da imamo kvorum za rad. U materijalu je dostavljen zapisnik sa 33. sednice Skupštine. Da li ima primedbi na zapisnik? Da li se neko javlja za reč? Stavljam na glasanje zapisnik sa 33. sednice Skupštine opštine Kosjerić. Molim odbornike koji su za usvajanje da se izjasne. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je zapisnik sa 33. sednice usvojen sa 15 glasova. Obzirom da je predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, gospodin Ivica Dačić, dana 5.2.2021. godine doneo odluku kojom su raspisani lokalni izbori u opštini Kosjerić, imajući u vidu napred navedeno, ukazala se potreba za zakazivanjem sednice po hitnom postupku. Prelazimo na predlog dnevnog reda za današnju sednicu. Stavljam na glasanje dnevni red. Molim odbornike koji su za da se izjasne. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je dnevni red usvojen sa 15 glasova za. Prelazimo na dnevni red. Prva i jedina tačka dnevnog reda, predlog rešenja o imenovanju izborne komisije opštine Kosjerić. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Odbornik Aleksa Pavlović, izvolite.
Poštovani koleginice i kolege, možda je ovo i jedno od mojih posljednjih obraćanja vama, budući da iz objektivnih razloga se neću kandidovati, tako da ću, nadam se da će mi predsjednik oprostiti malo i izaći iz dnevnog reda, prvo o samoj tački da se obratim. Pre svega, meni je drago što je ukazano poverenje mladim ljudima da rukovode opštinskom izbornom komisijom. Ovde imamo dva kandidata, odnosno predsednika i zamenika predsednika, koji su mladi ljudi. Valjalo je da su i ostali kandidati koji su predloženi mlađi, ali svaka stranka imala pravo da bira i nadam se da je izabrala najbolje kandidate za izbornu komisiju. Mi smo eto ovde možda i dovedeni malo u problem zbog samog načina raspisivanja izbora, pa moramo ovu odluku kroz vanredno zasedanje da usvajamo. Ja ću svakako zbog činjenice da je dato poverenje mladim ljudima dati podršku izbornoj komisiji. Takođe ovu priliku koristim da obavestim, mada sam već to i obavestio, i predsednika opštine i predsednika skupštine i budućeg predsednika izborne komisije, da im stojim na raspolaganju za logističko-tehničku podršku, jer mi je cilj da dokažemo da ovi izbori kod nas mogu da budu, što se tiče tehničkog dela, najbolji. Jer svi se ovde znamo i što sada da ne pomognemo jedni drugima. A sada ću da ovo svoje izlaganje malo proširim. Ja, vezano je za izbore i za izbornu komisiju i delom nije. Pozivam sve buduće i učesnike koji će biti u izbornoj proceduri, odnosno u izbornoj trci, da zajedno ja sa jedne strane kao tvorac YouTube kanala, KTV, lokalna internet televizija, a vi kao učesnici u izborima, da građanima prezentujemo najbolje od svih stranaka i da budući saziv Skupštine bude složan, da sve stranke koje budu imale odbornike da učestvuju u radu, a ne kao što je ovaj saziv bio delom u bojkotu. Ja se vama, kolege, zahvaljujem i građanima na ukazanom poverenju. Saradnja sa lokalnom samoupravom će se naravno sa moje strane nastaviti, pogotovo što ja i dalje želim da ostanem ovdje da živim. Da, znam ja sve to, znam predsjedniče da će biti i pre sednice svečane radni deo, ali ta sednica je više za svečani deo nego za politički. Hvala vam još jednom na ukazanom poverenju i nadam se da ćemo sarađivati u ovim izborima sa ciljem informisanja građana. Hvala. Doviđenja.
Poštovani odbornici, poštovano predsjedništvo, na osnovu člana 157 stava 5 Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić predlažem sljedeći zaključak. Menja se tek predloga rješenja o imenovanju izborne komisije tako što po tačkom 1 stav 1 alineja 1 umjesto zamjenika predsjednika Svetlane Savić stoji Boris Đurić iz Kosjerića. Po tačkom 1 stav 1 alineja 7 umjesto Ljubodraga Markovića treba da stoji Zoran Milić iz Kosjerića. Hvala.
Izdvajanje predloženog zaključka o redakciji teksta da se izjasne.
Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je sa 16 glasova za usvojen zaključak, predloženi zaključak o redakciji teksta akta. Da li se još neko javlja za reč? Zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje predlog rješenja o imenovanju izborne komisije opštine Kosjerić nakon izvršene redakcije teksta. Molim odbornike koji su za da se izjasne. 16. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da je sa 16 glasova za usvojen predlog rješenja o imenovanju izborne komisije opštine Kosjerić nakon izvršene redakcije teksta. Zaključujem 34. sednicu Skupštine opštine Kosjerić. Hvala vam svima.